Horní komora parlamentu de facto vyslovila nedůvěru premiérovi Andreji Babišovi, když schválila usnesení, že považuje dokonce vyšetřování kauzy Čapího hnízda jeho účast ve vládě za nepřijatelnou. Předseda Senátu za ODS Jaroslav Kubera přijal pozvání DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Senát se staví do role moudrého. Je moudré tlačit takto na Andreje Babiše, odstoupit nehodlá, kdyby ho někdo shodil, prezident ho znovu instaluje a nakonec by opravdu mohl vládnout s SPD?
Já bych jenom ale upřesnil přesně to usnesení. To usnesení se netýkalo té nejživější kauzy, která teď se týká syna pana premiéra, ano, jeho cesty na Krym. To nebyl účel toho usnesení. To usnesení se týkalo Čapího hnízda,
ano,
jako takového.
Že jsme
usilujeme o to, aby se to vyšetřilo, protože opravdu už se to táhne neskutečně dlouho, pořád to není jasné a může to skončit opravdu, ale ono to stejně skončí špatně, protože i kdyby nakonec ten soud proběhl a premiér byl osvobozen, tak se zase najde spousta těch, kteří budou říkat, bylo to zmanipulované, není to tak, jak to u nás právě bývá. Já jsem ale také současně řekl, než jsem to někomu zopakoval, že presumpce neviny je jeden z nejzákladnějších atributů právního státu. A v jeho případě platí to, že dokud nebude pravomocně odsouzen, tak se na něj hledí jako na netrestaného. Ale současně je ten problém, že on je premiér. A tam přeci jenom ta kritéria jsou složitější, už s ohledem na ty spekulace. Já jsem osobně říkám, že jsem moc nepochopil, proč ten syn jel právě na Krym. To
k tomu se dostaneme, pane předsedo. Ta otázka zněla, jestli je moudré tlačit takto na premiéra, když vezmete všechny ty politické okolnosti v potaz.
Tak to je otázka názoru. No, Senát měl pocit...
Teď je váš názor.
Senát měl pocit, že je...
Vy sám jste ale k tomu řekl, usnesení je velmi málo ostré, není nějak pejorativní, prostě nic jiného nechce, než aby do doby, než se v tom udělá jasno, nebyla zpochybněna jednak bezpečnostní situace České republiky ve světě, jednak politická scéna tady. Jak by tedy znělo usnesení, kdyby ho psal sám předseda Kubera? Bylo by ostřejší a bylo by moudré tlačit na Andreje Babiše?
Ne, právě naopak, já jsem to řekl v té souvislosti, že právě nebylo.
Byste ho napsal ostřejší.
Ne, vůbec ne, obráceně. Obráceně. Já jsem právě zdůrazňoval, že...
Usnesení je velmi málo ostré, jste
ano,
tam řekl.
Ale to je konstatování. To není jako, že já bych měl názor, že by mělo být ostřejší. To v žádném případě.
Takže jak by znělo to usnesení, kdyby ho psal sám předseda Kubera?
Já bych spíš usiloval, kdyby ho psal sám, tak bych spíš usiloval a tlačil na to, aby ta záležitost skončila jakkoliv, ale aby se pořád neprotahovala. To je i pro veřejnost taková nepřijatelná situace, když se to táhne. A není to samozřejmě jenom tento případ. Kdyby jsme se vrátili úplně na začátek, tak samozřejmě příčinou Čapího hnízda jsou dotace. Kdyby nebyly dotace, nebylo by Čapího hnízda. To si zase řekněme. Já jsem známý odpůrce dotací za
každou
cenu.
Tak když jsou dotace, nemusíte podvádět. Neříkám, že Andrej Babiš podvádí.
Samozřejmě nemusíte
soud,
podvádět, ale velmi
to,
jednak
že
to
je nějaký systém neznamená, že vy jedna, se musíte
jednak
fungovat,
to svádí samozřejmě k tomu k nějakému jednání, který není úplně fér, to za prvé, a za druhé, pokud ty dotace činí až 90% nebo často 100%, tak to vede k tomu, že často se za ty dotace dělají věci, které by za normálních okolností člověk nedělal, třeba rozhled na půdolí.
Dobře, usnesení by tady v podání předsedy Kubery nebylo tak ostré.
Nebylo
rozumím tomu
ostré.
Dobře.
Nebylo by tak,
tak ostré. Že podle vás není úplně moudré tlačit na Andreje Babiše v těch to politických konstelacích i proto, že se může stát, že bude vládnout z SPD, anebo toto je vám jedno jako předsedovi Senátu?
Já si osobně,
kam až dohlížíte?
Já si osobně nemyslím, že by vládl z SPD, že to už by bylo za hranou a že to je vyhruška. Že to je právě to, co nutí sociální demokracie, já tomu rozumím a nejsem ten, kdo by sociální demokracii radil, ale přesto to řeknu, já bych z té vlády odešel, kdybych byl sociální demokrat té pozici. Ale rozumím tomu, že když jste ve vládě ministrem, tak se vám příliš odcházet nechce. Taky tomu rozumím. Ale ta vyhruška, že to bude SPD, namísto to si myslím, že ta je lichá. To je jenom právě tlačení na ČSSD, aby ve vládě zůstala.
Jste zkušený politik dlouhá léta v politice. Tlak na Andreje Babiše může přinést nějaký neblahý moment, který by Andrej Babiš pod tlakem mohl začít realizovat. Myslím ve smyslu toho, jak by to mohlo ovlivnit negativně Českou republiku. Chci tím říct, že Andrej Babiš není politik, který se nechá jen tak odstřelit u zdi. Jak to vnímáte vy?
Tak to je bez pochyby, on to řekl velmi ostře, že neodstoupí za žádných okolností a notabene, když odstoupí, tak má vyjednáno s prezidentem, že ho bude jmenovat znovu, ale zase musíme chápat i opozici, která samozřejmě nemá plán B a dokonce tuším, že ODS prosazovala to, aby byl plán B, aby když se hlasuje o nedůvěře vládě, aby bylo jasné, co bude potom. To je ten ideální stav, ale my nejsme v tom, bohužel v tom ideálním stavu. A je to zase o změně ústavy, kde zase Senát zrovna teď je v pozici, pozici, kdy se moc nechystá, nebo spíše obráceně chce tu ústavu spíš bránit před nějakými unáhlenými změnami. Víte, že jsou velké snahy změnit volební systém v naivním domnění, že když ho změníme, tak někdo líp vyhraje nebo nevyhraje, ono to tak samozřejmě není.
Vy osobně jako státník máte nějakou obavu, co neblahého by se s Českou republikou mohlo dít, pokud by Andrej Babiš byl natlačen ke zdi? Tak zněla moje otázka. Jestli tak nad těmito věcmi přemýšlíte?
To já si myslím, že ne, že nic fatálního. My trošku podléháme, já jsem to tady viděl toho 17. listopadu, my trošku podléháme, já jsem si představoval, že ty oslavy budou skutečné oslavy a vlastně se zvrhli v to, kdo a jak a proč hodil kytici do koše a kolik stála a to bylo takové dost podle mého názoru znevážení toho. Teď nemyslím ten čin sám, ale prostě, že se tomu věnuje enormní pozornost a jsou mnohem vážnější věci. Když jsme u té vlády, tak pokud já bych měl odvolávat Andreje Babiše a vládu, tak já bych měl úplně jiné důvody, proč by tato vláda tady neměla vládnout, že jednak je to rozpočet a jednak je to neúměrné vytváření mandatorních výdajů, s kterými může také mít problém ne tato vláda, ale třeba ta vláda, která přijde po volbách. My už jsme to vlastně jednou zažili, kdy se ta další strana, která se dostane k vládě, tak se dostane do krize a dělá samozřejmě, teď se dělají sama populární, karenční doba, minimální mzda, to vypadá moc hezky, ale všechno to jsou mandatorní výdaje, které někdo bude muset zaplatit. A samozřejmě zaplatíme my, protože to je potřeba pořád zdůrazňovat, že lidé si myslí, že stát má nějaké peníze, stát žádné peníze nemá. Všechny peníze, které má stát, jsou naše peníze.
Andrej Babiš řekl v pondělí novinkám CZ: "Nechci provokovat a nesnažím se o to, ale byl jsem zvolen ve volbách. Vždy jsme chtěli svobodné volby a rozhodovat o prezidentovi a o složení vlády ve volbách. Celé rozdělení společnosti začalo přímou volbou prezidenta, kterou vyhrál Miloš Zeman, a protože Schwarzenbergovci nikdy nepřijali výsledek a stejné je to s hnutím ANO a mojí osobou."
Nevím, jestli to je úplně identické, ale ta podobnost je čistě náhodná. Já jsem byl známým odpůrcem přímé volby, jsem velkým odpůrcem další novinky, což je přímá volba starostů, přímá volba hejtmanů. Já si myslím, že ona je v principu možná, ale také se to stalo s volbou prezidenta. My jsme si neřekli to B, C a D, my jsme si řekli to A bude, hurá, zvolíme si prezidenta sami a teď jsme zase s tím nespokojení.
Je a to rozdělení země a ten tlak na hnutí ANO, tak jak to vidí Andrej Babiš, že to je kvůli tomu, že rozdělení bylo už dříve kvůli přímé volbě Miloše Zemana a kvůli tomu, že Schwarzenbergovci to nikdy nepřijali?
Ne, tak to je pravda, že nepříznivci Zemana to nepřijali. Já jsem dnes si povšiml jedné zajímavosti. Zaprvé pan prezident velmi podporuje Izrael, což je pro některé může být zvláštní, pro mě ne, ale což mě příjemně překvapilo, ti experti, kteří byli v Lánech, teď tuším v neděli, tak se vyjádřili k tomu, že bychom měli dávat 2% HDP na zbrojení. A to je pro mě příjemné překvapení, to bych ani nečekal a stejně tak se prezident vyslovil pro naše zahraniční mise také. Trošku bych řekl, že je to pro některé překvapením, ale já zase nejsem ten typ, který by, ať se to týká premiéra nebo prezidenta nebo kohokoliv jiného, abych šel v té nenávisti tak daleko, že prostě neuznám, když cokoliv vy řeknete, tak já to budu negovat. To prostě mě tato vlastnost je cizí, já to neumím ani. Já se kamarádím s Pražskou kavárnou, což málo kdo ví, že já jsem citlivý a lítostivý, takže já jsem také polopražská kavárna, ačkoliv to na první pohled to tak nevypadá a velmi často je mi vkládáno do úst to, co vůbec není pravda, nebo co tak myšleno není, ale je to zase ta zkratkovitost, kterou žijeme v tom velmi rychlém světě. A co mě vysloveně jednak potěšilo, že jsem volby vyhrál bez Facebooku, to je pro mě obrovské
zadostiučení. Zpátky k usnesení Senátu, pane předsedo.
No, ono souvisí v tom, že jste si všimla, že u nás komunikace mezi státníky a politiky probíhá převážně na Twitteru, dokonce i ve světě. Takže i případy Andreje Babiše a jeho syna na Twitteru probíhá o tom obrovská diskuze, ale nemyslím těch lidí, kteří tam diskutujou, ale i politici si přečtou na Twitteru, co řekl ten nebo onen. Vypadá to tak, že vy se mi dneska na něco zeptáte, třeba co o mě řekl Kalousek a já vám odpovím něčím ostrým a vy se zítra... Slyšel jste, co o vás říkal pan senátor Kubera a to mi vadí, já na tohle nejsem zvyklý a nedělám.
Co vy jste si přečetl na Twitteru směrem k tomu, jak ohrožuje bezpečnost Česka pobyt Andreje Babiše mladšího na Krymu?
Tak to samozřejmě, to mě překvapilo při tom, jaké má Andrej Babiš právníky a poradce, tak mě to velmi překvapilo.
Proč by nemohlo jedna Krym, on říkal Andrej Babiš,
no,
tam bylo teplo.
To já si nemyslím, že v této situaci přesně přece museli vědět, že to vyvolá minimálně spekulace, právě proč zrovna na Krym, když on má dost peněz na to, aby jeho syn jel kamkoliv na světě, na jakékoliv místo na zemi si pomyslíte, tak tam mohli jet. A on jel právě na Krym. Já si to vysvětluju.
Takže to ohrožuje bezpečnost Česka.
No tak to samozřejmě, tak už jste slyšela spekulace o tom,
spekulace že... Spekulace je mnoho. Ptám se na tu realitu, na tu podstatu.
Ale kdo ví, jaká je ta realita, já to taky nevím.
Dobře, ale dovedete si představit, co by tak ruská tajná služba mohla vysledovat na Andreji Babišovi mladším, aby to představilo nějaké reálné ohrožení
Andrejovi
Česka?
Babišovi mladším možná ne, ale třeba na tom pánovi, o kterém nic nevím, jenom že prodával kola, který tam s ním jel. A mohla to být taky náhoda, on ten Krym mohl vzniknout úplnou náhodou, že zrovna se Andrej Babiš znal s tou paní Protopopovou, která teda z mě nepochopitelných důvodů rezignovala na funkci v zastupitelstvu a teď už rezignovala dokonce i na funkci v onom ústavu, kde mimochodem hořelo a naštěstí se neshořeli. Někdy jsou ty náhody takové zvláštní, ale tady asi to skutečně bylo, ani nevím, co byla příčina toho požáru. Takže spekulovat o tom je velice složité.
Ta kauza může být podivná, samozřejmě. Ptám se na to, jaké reálné ohrožení by pobyt Andreje mladšího na Krymu mohl představovat z bezpečnostního hlediska.
Tak
podle předsedy
už
senátu.
Už jenom proto, že víte přece, že pozice i naše Evropské unie nesouhlasí s tou anexí Krymu, považuje to za anexi. Ruská strana si myslí, že ne.
Takže to nebylo vhodné, ale není to bezpečnostní riziko, je?
Já to nevím. Já to právě nevím, protože my o tom
případu... Všichni to říkají, politici o tom spekulují, že ruské tajné služby do toho mohlo být zapojeno, ale nikdo nic neví.
Samozřejmě, že ruské tajné služby jsou zapojeny úplně do všeho, to je evidentní, stejně jako jiné tajné služby, ale jestli to má spojitost s touto cestou, to já nevím, ale je tam taky mnoho podivností a ty právě vyvolávají ty spekulace, že si je neumíme vysvětlit. Možná, že to fakt bylo tak, že to děvče, co tam jaksi se s ním seznámilo, údajně mělo snad rodinu v tom Krivom rogu nebo kde to byli. Ano. Může to být úplně prozaické, ale obráceně ty spekulace můžou být typu, že i ten Protopopov může být agent, proč by ne, pod krycím prodejcem kol.
Dobře, ale ke konkrétnímu bezpečnostnímu ohrožení se spolu teď tady asi nedostaneme.
Já si to taky neumím vysvětlit a nemyslím si, že ty spekulace jdou až tak daleko, že to souvisí s dostavbou Temelína nebo Dukovan, ale jak chcete takovýmto spekulacím v těch souvislostech zabránit? To je velice těžké.
Každopádně to vede až k hlasování o nedůvěře vládě ve sněmovně. Václav Klaus mladší, váš stranický kolega na svém blogu na novinkách.cz píše: opozice, ať už s Okamrou či bez, ale nemá zatím dost hlasu a nenabízí ani jasnou alternativu. Část opozice se bojí předčasných voleb. Zatím to tedy vypadá na pátek zmarněného času. Marní vaši kolegové ve sněmovně čas hlasováním o nedůvěře vládě a marnili jste ho i vy v senátu tím usnesením?
Možná, že marní, ale někdy čas, který vypadá jako promarněný, není, co byste chtěla od opozice, než aby se stavěla kriticky k vládě. To je pochopitelné, tak to bude vždycky. Já jsem také příznivcem toho, že by měl existovat plán B. Mimochodem, pokud jde o předčasné volby, já jsem byl autorem toho zákona, který umožňoval rozpuštění poslanecké sněmovny a já jsem tam měl 101 hlasů. A sněmovna si vzala ten zákon jako nosič a dala tam to číslo 120 hlasů, které je samozřejmě mnohem problematičtější.
Vy jste řekla, že senát je jako hasiči. Co byste chtěl hasit?
Ne, já jsem to řekl jinak. Já jsem říkal, že senát je jako profesionální hasičský záchranný sbor, který v době nepožáru jaksi je na základně a bere peníze. A když začne v Kalifornii hořet, tak najednou jeho úloha stoupá.
Takže funguje dobře v krizi?
Tak to ano, je to senát je určitě funguje lépe v krizi než v klidných dobách. V klidných dobách jsou na něj útoky, v krizi potom naopak, například teď při tom, aby nedošlo k nějakým nenadálým změnám ústavy.
A Milan Štěch byl špatným předsedou senátu, nehasil v krizi dobře?
Ne, nebo pak to já jsem to zmínil i v tom svém projevu, že všichni předsedové senátu přede mnou nasadili tu laťku hodně vysoko, zejména pro mě. Já jsem fakt tu funkci přijal s obrovskou pokorou a doteď jsem si ani neuvědomil její vážnost, protože zatím trávím čas převážně z médií při různých rozhovorech a nemám ještě ani přestěhovanou kancelář, ale je to pro mě velká výzva a zkusím to. Zkusím to, aby senát alespoň trochu si získal sympatie veřejnosti. On také, jak by si získal, když nám poslanecká sněmovna poslala minulý týden ten zákon o platech, který opět vyvolá mediální bitvu neuvěřitelné úrovně, jako kdyby na tom stál státní rozpočet. Bude to samozřejmě bojové a někteří budou říkat, že myslím, že jenom poslanec Pávek řekl správnou větu ve sněmovně, kdo z vás by nechtěl zvýšit plat.
Ptala jsem se na to proto, že vy jste řekl, že senátu chcete zajistit místo, které mu patří, jako by ho dosud neměl pod třeba dosavadním vedením právě těch předchozích předsedů horní komory parlamentu. parlamentu.
Tak to myšleno nebylo, ale já jsem chtěl udělat něco pro to, víceméně pro vysvětlování role. To byl ten smysl toho, že jsem říkal, že se pokusím navštěvovat jednotlivé obvody bez ohledu na to, který senátor zrovna slouží. A hlavně teď došlo k takové zvláštnosti a taky na to byly dotazy, jestli senát bude oponentem vlády za každou cenu. To teda v žádné, aspoň já mluvím za sebe. Já jsem také senátor a budu samozřejmě hlasovat velmi často jinak než z pozice předsedy senátu. Já jsem to říkal i kolegům, že po mně nemůžou chtít, aby protože jsem předseda senátu, jsem nějak hlasoval. A moc bych si přál, aby i média, když se v senátu hlasuje, nepsali, že senát schválil, ale kdo, které to byly kluby, které v senátu schválili. Já jako primátor jsem dostával neskutečné výtky od voličů i od kolegů, co jste tam v tom senátu schválili. Já jsem říkal, podívejte se na hlasování, já jsem proto nehlasoval. Víc já proto udělat nemůžu.
Novinky.cz, předseda senátorského klubu lidovců Petr Šilar v polovině října řekl: když někdy poslouchám pana Kuberu, mám pocit, že mi je stydno, že jsem taky senátor. Co s tím budete dělat?
S tím vůbec nebudu dělat vůbec nic. To bylo v době, kdy jednak tam byli ještě ty staří senátoři, kteří neuspěli a byli poněkud frustrovaní. Bylo to podobné, jako můj konkurence taky nevyjadřoval zrovna hezky, protože neunes tu prohru. Já, kdyby se to stalo mně, tak mu poblahopřeju a absolutně ho nebudu nikde napadat. Ale už se to taky uklidnilo, už v podstatě vzal ta slova zpátky, říkal, že to byly emoce ty povolební. Já jsem připravený spolupracovat a komunikovat úplně s každým. Ta otázka byla, jestli budu dostatečnou protiváhou prezidenta Zemana. To já politicky samozřejmě budu, ale zase, že bych s ním nekomunikoval stejně jako s premiérem, bez ohledu na to, co teď zrovna prožíváme. Prostě to je moje povinnost. Stejně tak to bude, už mám sjednánu schůzku s předsedou poslanecké sněmovny, která mimo jiné bude řešit i to, jak by měla spolupracovat sněmovna se senátem z technického hlediska, z hlediska posílání zákonů mezi námi.
Budete druhý pan Bonmot v roli státníka po prezidentu Miloši Zemanovi?
Ne, myslím, že určitě ne, to nebudu, ale jako, že bych si nezachoval smysl pro humor, to opravdu na mě v mém věku nemůžete chtít.
Ano, smysl pro humor máte někdy zvláštní. No, budete třeba o ženách říkat i co by předseda senátu, no, to, jo, co jste o nich říkal před svým zvolením?
Já o ženách budu vždycky říkat jenom to nejlepší a nenechám si vnutit od některých, kteří mě vkládají do úst věci, které vůbec nemyslím. Například spojují můj odpor k feministkám, spojují s tím, že jsem snad pro týrání žen a podobném. To je nesmysl samozřejmě.
Tak já vám ocituji, co jste řekl serveru Express.
Ano, to mě
ocitujte. Testují české ženy a dívky a musím s potěšením konstatovat, že jsou netknuty hnutím mýtu. Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je mě pohladím a zeptám se, jestli náhodou nejsou jako ty blbé Američanky, a nejsou. Akorát jsem už u 17 a bojím se, aby to nešlo dál. 25 říkám, jste krásná, ale škoda, že jste pro mě stará. No, měl by takhle mluvit druhý nejvyšší postavený ústavní činitel
v zemi? Já jsem to neříkal v době, kdy jsem byl druhý nejvyšší.
To je jedno, státní politik, pod tím je Jaroslav Kubera a ten osahává 17, i když se jich nejdřív zeptá. Tedy.
Samozřejmě, ale strašně, kdo nepochopil ten humor, tak je mi ho líto. Já jsem jenom tím protestoval proti tomu enormnímu tlaku, který tady mám to jméno té paní, co říká, že nám zakážou maso, jako kde to skončí. Nebo že dokonce, když se prohlásím, já jsem taky řekl, já vám řeknu jeden bonmot, abyste měla radost. Já jsem říkal bonmot, že málo žen v politice, to se pořád řeší, jestli mají být kvóty. Na vás je vidět, že jsou zbytečné kvóty. Tak já jsem na to říkal, že teď je to tak jednoduché, že se někteří muži mohou v pondělí na matrice prohlásit za ženy a rázem bude zastoupení žen v politice výraznější. Mě tyto věci vadí, to jsou vlastně extrémy. Z obou
stran. Já vím, pane předsedo, ale i to, co jste řekl, je extrém. Já se ptám na to, co čeští státníci v Česku pijou za vodu, že jsou opravdu takový lehce hulváčtí k ženám.
Ježišmarja, jestli já po 50 letech s jednou ženou jsem ženám hulváčtí, tak se zeptejte těch žen tedy.
Dobře, a ta vaše žena, té se líbí, že se ptáte 17, tak jestli si můžete šáhnout.
Moje žena je tak boží, že...
že jí to nevadí.
Že jí to nevadí, protože 50 let jsme spolu a já mám taky takový krásný bonmot, že představa, že bych narazil ještě na horší, je natolik děsivá, že už s ní vydržím až do smrti. Takže mohla byste také říct, že to je nedůstojný bonmot druhého muže v zemi, ale já ji miluju a mimochodem ženy jsou, ty mě provázejí mým životem.
Evidentně ano.
Ano, ale ne tak, jak vy tady říkáte, ale já je miluju. Já je miluju i z hlediska vyjednávání s nimi. Proč myslíte, že jsem si přál, že chci diskutovat s vámi a ne s Martinem?
Proč to vůbec nevím a samozřejmě nic takového by vám tady neprošlo.
No,
pan
neprošlo,
předseda Kubera prostě přijde
prošlo,
do studia ve chvíli,
se
kdy tady slouží ten či onen moderátor.
Mě se po vás stýskalo.
Stýskalo se vám stýskalo, po mně.
Ale musím vám říct, že žiju úplně jiným z vaší DVTV a pořád se nemůžu toho zbavit. Vy určitě víte ten rozhovor s tím tatínkem, jehož dcera nakreslila to hada a dostala 4. Celou dobu, co
vy
jsem se...
Vy mi ubíháte s hadem někam jinam.
No, ale to je závažný příběh, jako, ale velmi závažný. Já o něm od té doby přemýšlím a přemýšlím, co s tím mám dělat, protože mám podobnou vnučku, která která by taky namalovala hada podle svého, ne podle názoru paní učitelky. A to je zrovna možná širší souvislost, než tenhle příběh vypadá. Tam má mnohem větší hloubku. Když nám
pane předsedo, pojďme ještě k mýtu. Takže chování mužů, na které upozorňují ženy v rámci kampaně mýtu, vám přijde v pořádku? Ne, jestli chování mužů, na které upozorňují ženy v rámci kampaně.
Přijde absolutně nepřijatelné jakékoliv útoky na ženy. Ještě jsem se nespamatoval z toho, že muži, kteří disponují velkým vzděláním, velkou inteligencí, tak jsem se dozvěděl, že je třeba i takový soudce může být ženu nebo primář nějakého oddělení v nemocnici, což mi přišlo, že to není možné.
A myslíte, jo? Že těmito slovy to nepodporujete?
Ne, vůbec
opravdu
ne.
Je normální paušalizovat a říkat, že české ženy drží a mají
ne,
to rády. Možná
vůbec,
by s vámi nejedna vyrazila dveře.
Ne, vůbec ne. Nevyrazila. Já vám nevěřím, že by vyrazila. Nevyrazila. Věřte tomu, že nevyrazila. Nevyrazila, protože až skončíme, já vám ukážu, že fakt mám strašně jemný ruce a není v tom žádný sek.
Pane předsedo,
je to jenom láska. Láska,
že nám nic
jiného v tom není, nic špatného v tom není. Není v tom nic násilnického.
Ptám se na to vážně.
Já prostě ženy miluju.
Já vám
ano,
rozumím,
já se na to ptám. To, co mě inspirovalo,
jestli
bylo
vlastně to.
To,
co řeknete, každý vás nezná, že váš dotek je jemný a že ženy to mají rád. Jestli tím, když tohle řeknete, vlastně nepodporujete ten občas takový podivný vztah.
Ne, vůbec ne. Já
neuvědomujete si to, anebo takhle to neřešíte.
S tím nesouhlasím, prostě není to pravda. Opravdu to není pravda a dává to do souvislosti, že jako bych svaloval. Mě na to, na té americké akci vadilo víceméně to, a já jsem zrovna byl v té době, jsem byl ve Spojených státech na oslavách z tého výročí bolševické revoluce s Václavem Klausem starším a právě tam jsme shodně použili ten výraz bolševické myšlení, které vůbec nesouvisí s členstvím politických stranách. Mě na tom vadilo to, že po 20 nebo kolika letech si tolik najednou tolik a ono je to jak s těmi lávkami, spadne je lávka v Praze a všimla jste si, najednou jsou všechny mosty v České republice tragickém a to byl ten příběh, že se to najednou rozšířilo. My jsme ještě nevyřešili ten problém církví.
Já který, vím, ale jestli tohle zlehčování vlastně to, že to tímto způsobem vlastně řeknete, jestli si neuvědomujete nebo jestli to necítíte tak, že vlastně můžete podpořit to, co je pod tím. Pod tím samozřejmě jsou vážné věci,
samozřejmě.
Velmi nepěkné
a jestli s tím velmi souvisí alkohol třeba.
Ano, a jestli tímhle způsobem, tím zlehčováním vlastně se nedá vlastně podpořit to, co v české
myslím,
společnosti
ne, ale někdo může mít jiný názor, ale rozhodně to, co jsem byl obviňován, že to souvisí s tím násilím, které se prohá, že by tohle mohl být jakoby příklad, že snad s tím souhlasím, tak to tedy, to snad nikdo nemůže myslet vážně. Tak jako já jsem nemyslel tu nadsázku taky úplně vážně, pochopitelně.
Tak nakonec, jak byste okomentoval souručenství prezidenta Zemana a premiéra Babiše?
Je to zajímavé, já se přiznám, že jsem spíš čekal, že nebude tak trvalé, že jednou, jak to bývá ve vztahu, přijde chvíle, kdy se jejich cesty rozejdou, protože bylo evidentní, že se vzájemně už tolik nepotřebovali. Teď se ale nakonec ukázalo, že se opět potřebují a to bylo to prohlášení prezidenta, že klidně, i když premiéra odvoláte, já ho budu stejně jmenovat znovu, tak ono tam je, vy jste říkala SPD, ono tam je ještě jiná hrůza, že by také mohl prezident opět jmenovat úřednickou vládu podle svého uvážení a ta by mohla v demisi vládnout. Neříkal, on sám neříkal libovolně dlouho, ale poměrně delší doba on má tyto vlády odborníků v oblibě. Já jenom říkám to, že já si myslím, ale to je jenom konstatování, že podle mého názoru by sociální demokraté v té vládě být neměli. Přičemž ale současně říkám, že rozumím tomu, že jsou rozděleni. Ale kdybych měl radit, a já musím říct, že vůbec nemám radost z toho, kde je teď sociální demokracie, protože mě ta její politika odstřelila náměstkyni na radnici sociálně demokratickou, která byla výborná, fakt jako výborná, dělala kulturu, sport naprosto úžasně a nedostala se díky vlastně centrále, se nedostala do zastupitelstva. Takže já jsem stále přesvědčeným zastáncem politických stran, že ta doba takových těch hnutí za lepší Domažlice a za horší Domažlice a Strakonice, kde nakonec teď byly volby zrušeny, kdy už se ani nevyznáte, co které hnutí, a hlavně se nevyznáte v tom, jaký to hnutí má program. Tak to mi vadí. A vadí mi nejvíc to, že je 9 subjektů v poslanecké sněmovně a proto bych chtěl, aby to kvórum, aby se někdo dostal do sněmovny, bylo 10%. A na to jsem dostal otázku. A co kdyby se tam nedostala ODS, tak jsem říkal, tak by měla smůlu. Ale 9 subjektů v poslanecké sněmovně, to tam vidíte, jaký je to obrovský problém. Ono to vypadá stejně jak pestrý senát, co nejpestřejší.
Padne vláda, podle vás?
Já nevím, jestli co udělají sociální demokraté na těchto záleží, ale spíš se přikláním k tomu, vzhledem k tomu, že komunisti už řekli jednoznačně v podstatě, že to nepodpoří, někteří snad odejdou, někteří aktivně to nepodpoří, no bude tě, když se tam uplatňuje pochopitelně ve vládě Andreje Babiše jejich program, tak proč by dělali něco jiného, tak mám obavu, že se ty hlasy nepodaří sehnat. Ale zase respektuji ten pokus opozice, není nic špatného, ta opozice má právo se takto chovat, to není zase nic proti ničemu.
Předseda senátu Jaroslav Kubera byl hostem DVTV, děkujem za rozhovor.
Mějte se moc hezký den.